Kolēģi, turpinam mūsu saimas kārtējo sēdi pēc pārtraukuma. Mēs izskatām Latvijas Republikas valsts kontrolieru ziņojumu par valsts kontroles darba rezultātiem 2023. gadā. Turpinam ar debatēm. Un vārds debatēs deputātam Artūram Butānam. Kolēģi, lūdzu ieņemat vietas zālē.
Labdien, godātie kolēģi, Kočāgina kungs. Paldies par jūsu ziņojumu tajā saklausīt būtiskāko un tiešām vērtēju arī jūsu darbību kā profesionāli. Vēlos vien norādīt varbūt vienu akcentu kā ceļamais arī tālākiem darbam, un tā būs pavisam konkrēta. Proti, tas šķiet bija apmēram jau pirms gada, kad uzņēmēja organizācija pārstāvi, pēc tam arī plašāka sabiedrība, pauda sašutumu par tādu pētījumu programmu, kas saucās fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu. Un tā ir tā, ko sabiedrībā šobrīd ir plašāk zināma, kā, turšiem pateicoties konkrētiem pētījumiem, kurus arī nosaukšu, jo noteikti mēs visi atbalstam pētniecību kā tādu, un arī es, un vienkārši atsevišķie pētījumi, manuprāt, nedaudz devolvē pētniecību kā tādu, un arī no valsts kontrolas viedokļa ir par iespējamo izšķērdību un valsts līdzekļu izmantojamību. Šeit gribu vērst uzmanību. Proti, es paņemšu par piemēru Bolt un Volt tātad pieredzes pētīšanu. Ja? Un vēlos vērst uzmanību, ka šajā gadījumā, šajā pētījumā tiek tērēti nepilna trešdaļa miljonu, lai mērītu šo te Bolt un Volt kurjeru labbūtību, un viņu pieredzi šeit Latvijā. Savukārt, ja mēs skatāmies MK noteikums 725, kas regulē šos pētījumus, tur ir visur noteikts rāmis Latvija. Un tad, ja mēs paņemam Bolt un Volt šos te trešo valstu kurjerus, tad šeit Latvija visticamāk kā mērogs neiedars, jo viņi ir visticamāk, vismaz lielākā daļa, es pieļauju, ka nav ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju šeit Latvijā vai Latvijas valsts piederīgie. Līdz ar to, manuprāt, šādi pētījumi neatbilst mērķim pēc būtības. Un es saskatīju šeit zināmas izšķērdības pazīmes, ka par valsts naudu mēs 300 000, lai pētītu šādu jautājumu. Otrs jautājums ir, ko ir iesniedzis pētnieks Kaprāns Mārtiņš, arī 300 000 eiro, lai pētītu Baltijas krievvalodīgo, redzat, krievvalodīgi, ja, tas vispār ir Putina narratīvas, bet, Baltijas krievvalodīgā identitāte pārmaiņu gaidās. Arī šāds pētījums, kuram tiek atvēlēti 300 000. Ja. Un šeit arī blakus ir projektam paskaidrojums, un tur arī skaidri norādīts, ka tas ir tad tiek pētīts gan Latvijas, gan Igaunijas mērogs, kas arī neatbilst šīs programmas nolikumam un Latvijas mērogam. Šeit tiek Baltijas valsts pētītas. Nerunājot jau par to saturu kā tādu, jo MK noteikumi paredz, ka šiem pētījumiem, kādiem te viņiem jābūt? Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas un tehnoloģiskas atziņas visās zinātnes nozarēs. Un kādas tad tās atziņas varētu būt, teiksim, no šāda pētījuma? Šeit pētījumā autors ir norādījis, kara izraisītie satricinājumi ir radījuši simbolisku vardarbību pret šo te rusofono kopienu. Tad mēs trešdaļ miljonu pētam, lai tie, teiksim, nepilsoņi, par ko Rosliko kungs šodien tā klaigāja, mēs pētam, kā viņi jūtās, vai viņi nav vērsti pret viņiem vardarbību, daram to arī Igaunijā un daram to pa Latvijas valsts nodokļu maksātāju naudu. Es neiešu varbūt cīkākā detalizācija par konkrētajiem šiem piemēriem, par Boltu un par šo Baltijas krievvalodīgo pētīšanu kopumā par 600 000. Vien gribu norādīt, ka viņi neatbilst, vai mums viņi patīk vai nepatīk, bet viņi neatbilst, manuprāt, MK noteikumiem, un tam, kā šie līdzekļi būtu jāpielieto. Un šo jautājumu, kā jau es teicu, aktualizēja uzņēmēja organizācijas, toreiz Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents arī publiski iekopējot šos te, kā tiek iztērēta nodokļu maksātāja nauda, teica, ka šāda rīcība, tērējot, valstī tērējot naudu šādiem līdzekļiem, neveicina uzņēmēju vēlmi maksāt nodokļus, gluži pretēji mēs drīzāk veicinātu ēnu ekonomiku. Tā kā es aicinu ieklausīties arī, arī viņu teiktajā un, un jūsu kompetences ietvaros vērtēt tieši šo atbilstību, vai šeit nav saskatām valsts tātad izšķērdības pazīmes. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, diezgan daudz ir izdarīts. Es ar lielu uzmanību izlasīju šo ziņojumu, bet ir tāds vārds liederība. Un laikam jau zem šī vārda var palikt apakšā diezgan daudz tādas slidenas lietas, kur varbūt, kā vienmēr saka, no vienas puses un no otras puses, ja jūs varat iztērēt, teiksim, lidojumam tur tūkstoši tā vietā, lai daži simts, bet no liederība ir steidzamība nepieciešama un tur nevar īsti pateikt. Es negribu tagad kritizēt, es domāju, ka par tiem budžeta līdzekļiem, kas ir šeit piešķirti valsts kontrolē, viņi ir izdarījis pietiekam daudz. Un tāpēc es varbūt dažus vārdus pateikšu par šo liederību. Būtu labi paskatīties uz nākošo gadu dažas lietas, kas mani interesē, ko Čāgina kungs. Un, protams, pirmais, ja mēs skatāmies likumu par valsts līdzekļu izlietošanu, tad tur nav teikts, ka var ieguldīt valsts naudu zaudējums nesošos uzņēmumos. Jā. Varbūt, ka jūs varētu izpētīt 50 miljonus par obligācijām, ko Latvijas valsts ir faktiski finanses ministrijas personā, kas tika iztērēti uzņēmumam, kurā zaudējumi jau vai saistības pārsniedz miljārdu. Nu, tas ir tāds interesants process. Vides ilgspēja, jūs arī rakstiet, ja, ka tur nu, visi labi vides ilgspējas jautājumi ir atrisināti, un tur ir vesela rinda jautājumi, kas ir saistīti ar vairākiem miljardiem, manuprāt, tur nav sīkumi kaut kādi. Un tie miljardi ir tādi, varbūt, ka valsts kontrola varētu izpētīt, kas notiks ar Latvijas turismu, ja Latvijas skaistās ainavas, nu, sākot varbūt no Piejūras un Daugavmala, kur ir vasarnīca, ja Latvijas skaistās ainavas tiks piecūkots ar 300 metru augstiem stabiem, vai tas veicinās vai neveicinās Latvijas attīstību, un kādi zaudējumi, teiksim, varētu būt nekustamajiem īpašumiem, kādi zaudējumi varētu būt turismam, Un kā jūs vērtējat, piemēram, mežu izciršanu Latvijas vēja parkiem, kas, kas var radīt šo zaļo atjaunojumu enerģiju, mežu izciršanu, lai to vietā betonētu 300 metru augstiem torņiem pamatus un ražotu, izkaisītu enerģiju, kuras liederības koeficients nepārsniedz 35%. Jā. Un ja jūs pareiķināsiet tos murgainos projektus, kas ir publicēti, ko Čāgina kungs, teiksim, ar 15 gigavātu jaudu vai ar 6 gigavātiem, kam jau ir izsniegtas, teiksim, ministrijas tādas atļaujas projektēt, jā, tā jūs sapratīsiet, ka pat ar divu Singapūru noklāšanu nepietiks, jo starp katru stabu vajag 400 metrus, starp diviem parkiem 2,5 kilometrus, jā, un, un tu jau Zemgales līdzenumā to nevar uzbūvēt. Faktiski tur aiziet pus Latvijas teritorijas, ja, lai, lai piecūko. Tātad kādi zaudējumi rodās no šī un kas par to ir atbildīgs? Par Air Baltic jau te pateica, bet mani samulsināja tās interesants fakts šorīt, ko es dzirdēju, ka cilvēks uzējās, ka lai no Daugavpils atbrauk līdz Rīgai, ir jācepās turku pirtī, Kur, kur 30 grādu karstums vagonos, ja tur nav kondicionieru, un tā cepināšanās tur notiek 3,5 vai 4 stundas, ja, un tad es tā padomāju, ārkārtīgi interesanti. Ja Latvija pēc pirmā pasaules kara gada laikā varēja 20. Gada atklāt modernu guļam vagonu satiksim no Rīgas līdz Briselei vai līdz Lamanša šaurumam bez pārsēšanās, ja, tā kā var būt, ka 35. Neatkarības gadā cilvēki tiek cepināti kaut kādos diezgan pabēdīga skata vilcienos, tai pašā laikā mums atrodas 20 miljoni, teiksim, kaut kādam pālim, lai viņi iedzītu Daugavā. Un, un vesela rinda citas lietas, ja? Un, un visi saka, ka tas ir normāli. Un te ir tas jautājums, ja? Ka valsts kontrola varētu izvērtēt, tas ir liederīgums vai muļķība, vai tā ir valsts atbrīvošana. Es nevaru teikt zakšanā, ja esat cietumā, teiksim, no liekas naudas, vai kā jūs to vērtējat, un pēdējais. vesela rinda pilnīgi sīku bezjēdzīgu izdevumu. Kāpēc Latvija ir iztērējusi gandrīz miljonu, lai sēdētu blakus ANO drošības padomē ne benziem? Vai tiešām Latvija tur grib kaut kādā veidā atcelt viņa veto, kur viņš uzliek jebkuram normālam lēmumam šo te? Ko tas dos Latvijai? Ko tas dos mums dzīves līmenim? Tas viss pasākums maksās 15 miljonu. Tā ir liederība vai nav? Un es saprotu arī, ka knābam, jā, 2 miljoni atkal ir jāpiešķir algām, nu vesela rinda ir šo te pielikumu algām. Vai tas ir liederīgi, vai tiešām knābs par šiem gadiem jau nesik reizi nav palielinājis sev algas tāpat kā finansu ministri. Tur atkal ir jāpalielina kapacitāte, un nezinu kas tur, un atkal tie miljoni. Bet tie ir mazie izdevumi, paldies, bet es domāju, pa tiem miljardus tērējušiem gan pārbaudiet. Paldies.
Paldies. Vārds valsts kontrolierim Edgaram Karčāginam otro reizi.
Paldies, godātie deputāti, par ziņojuma uzklausīšanu, par iepazīšanos ar valsts kontrolas darba rezultātiem pagājušajā gadā. Tas, es domāju, ir augsts novērtējums arī visai valsts kontrolas komandai, ne tikai manam personīgajam darbam. Varu apliecināt, ka tie priekšlikumi, ko jūs iesniedzāt valsts kontrolē, gan tajā brīdī, kad mēs uzrunājām deputātus un frakcijas, gan tie, kas izskanēja šodien no šīs tribīnes, ir sadzirdēti un tiks uzklausīti un tiks ņemti vērā, kad valsts kontrola lems par nākamā gada revīzijas tēmām. Nākamā gada revīzija tēma apstiprināšana ir process, kas jau šobrīd ir uzsācies un noslēgsies šī gada rudenī. Es gribu reflektēt par dažām lietām, par kurām jūs šodien minējāt. Vairāk kārt tika pieminēts ilgtspējas jautājums. Ilgtspējas jautājumi, jā, pilnīgi pareizi, mēs jau sākām šķetināt kādu laiku iepriekš skatoties, kā saka no tās cepures puses, kā mēs kopumā strādājam šai valstī ar tādu jautājumu, kā no ilgtspējas attīstības mērķi, bet ilgtspējas jautājumi mēs skatāmies arī šobrīd notiekošajās revīzijās, un es pieminēšu tikai divas. Viens, ka mēs vērtējam šo jautājumu konkrēti jau satiksmes jomā, un arī tos ieguldījumus, kas tiek veikti enerģētikas jomā, tā skaitā arī vēja parku kontekstā. Otrs jautājums, kas tika akcentēts un pieminēts, bija šodien bija mežu apsaimniekošana. Mežu apsaimniekošanā faktiski šobrīd noris mūsu darbs tādās, nu, jāsaka, pakārtotu revīziju ciklā. Mēs vispirms sākām mūsu darbu, kā Abrams kundz pareizi pieminēja, savu laiku vētījot lielāko pašvaldību mežu īpašnieku Rīgas mežus. Vakardien publiskojām rezultātus revīzijai par to, kā pārējām pašvaldībām sokas ar mežu apsaimniekošanu, un mūsu darba plānā jau ir apstiprināta revīzija par Latvijas valsts mežu kā kapitāla sabiedrības darbību, kuru mēs sāksim šī gada beigās. Rail Baltica jautājums. Skaidrs, ka tas ir aktuāls. Ka tas ir aktuāls ne tikai jums kā deputātiem, tas ir aktuāls sabiedrībai visās Baltijas valstīs un ne tikai. Un šī mūsu darbs pie Rail Baltica projekta ir tieši tāds, kādu jūs aicinājāt arī valsts kontrolē strādāt, proti nevis pēc tam ar skatu uz atpakaļu vērtēt, kā sekmējās vai nesekmējās ar viens vai otrs aktivitātes vai vienu vai otru projektu īstenošanu.
Par tādien kungs vienmirklīt kolēģi, Latkoska kungs mazliet klusāk.
Bet Rail Baltica jautājumam mēs pieskaramies šobrīd jau trešo reizi, un 12. Jūnijas ir tas datums, kad valsts kontrola nāks klajā ar jaunāko ziņojumu par šo te tēmu. Šis ziņojums, ar ko būs būtisks, būs tas, kad šis jautājums šo revīzijas ziņojumu mēs gatavojam kopā visas trīs Baltijas valstu augstākās revīzijas iestādes, tātad kopā ar mūsu lietuviešu un igauņu kolēģiem, lai sniegtu, protams, priekšstatu par visu projektu kopumā un sniegt atbildes pamatā uz diviem galvenajiem jautājumiem, kas interesē jūs, kas interesē jebkuru, cik tas maksās un kad tas varētu tikt pabeigts. Jūs pieminējāt arī funkciju dublēšanās jautājumu un iespēju identificēšanu valsts pārvaldē kļūt slaidākai. Jā, šīs lietas mēs paturam mūsu rūpju lokā un skatāmies savu revīzijā. Mēs jau šodien arī savā iepriekšējā uzrunā pieminēju jautājumu par funkciju dublēšanos tādā jomā, kā pieaugušo tālākās izglītības organizēšana. Pirms neilga laika mēs pabeidzām revīziju arī par administratīvu naudasodu izpildes jautājumu, kur mēs redzējām lielas iespējas valsts pārvaldē iekšēnē mazināt birokrātiju, un es tikai minēšu vienu skaitli, kad tas ir darbs, ko mūsu valstī no šobrīd 1500 cilvēkiem, kas ir aktīvi iesaistīti šajā darbā pie administratīvu naudasodu piedziņas, varētu veikt pilnīgi mierīgi nedaudz vairāk kā 30 cilvēku. Valsts kontrole var identificēt šīs lietas, bet, protams, pārmaiņu un lēmumu pieņemšana ir valsts iestāžu pašu primārā atbildība. Piedziņas jautājums. Jā, šī funkcija, kas valsts kontrolē ir uzticēta 5 gadus atpakaļ no parlamenta puses, mēs ar to strādājam, ir rezultāti. Tas, kad varbūt, kā saka, no mūsu ziņojuma izkristalizējas, ka pamatā tie ir atlīdzības jautājumi un varbūt ne pārāk lielās summās, te ir divi skaidrojumi, ļoti vienkārši. Viens ir tas salīdzinoši ierobežotais pilnvaru apjoms, ko savulaik arī Saeima mums piešķīra attiecībā uz šo funkciju, bet jāsaka, tur, kur summas ir lielākas, tad šie jautājumi aiziet uz tiesību aizsardzības iestādēm, kuras ir primārās, kas jau veic attiecīgi tālāk šīs darbības ne jau vairs valsts kontrolas ziņā. Bet šī gada nogalē mēs nāksim uz Saeimu ar īpašu ziņojumu par to, kā mums sokas ar šīs funkcijas īstenošanu, ar priekšlikumiem, kā to padarīt maksimāli efektīvāku, lai tiešām tās gaidas, kas ir gan jums, gan sabiedrībai kopumā, tiktu piepildītas. Paldies, saku vēlreiz tātad jums par visiem izteiktajiem priekšlikumiem un ceru uz sekmīgu sadarbību arī turpmāk.
Paldies, paldies valsts kontrolierim par ziņojumu un debates slēdzu un mums nav jābalso, tā kā varam pāriet pie nākamās darba kārtības sadaļas. Likumprojekta izskatīšana un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma komerces darbības atbalsta kontrolas likumā. Otrais lasījums, steidzams, priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Ļoti cienījumā saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi. Jūsu uzmanībai grozījuma komerces darbības atbalsta kontrolas likumā otrais lasījums steidzams. Atgādināšu nedaudz par likumprojektu, kāpēc arī steidzamība. Tātad pagājušā gada decembrī Eiropas komisija pieņēma jaunās de minimi atbalsta regulas un tika konstatēts, ka nepieciešama grozījuma komerces darbības atbalsta kontrolas likumā un saistītajos ministra kabineta noteikumos. Attiecīgi laicīgi tika uzsākta likumprojekta izstrāde, jaunās de minimi atbalsta regulas stājās spēkā ar šā gada 1. Janvāri un vecās beidz eksistēt pēc mēneša 30. Jūnijā. Tātad priešlikums otro lasījumu netika iesniegti, aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrajā lasījumā, galējā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces darbības atbalsta kontrolas likumā, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, likumprojekts ir steidzams, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātā priekšsēdētāja un labdien, kolēgi! Tautsaimniecības komisija izskatīja un sagatavoja otrajam un galīgajam lasījumam grozījumu likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā. Atgādināšu no likums nosaka jaunus likuma piemērošanas izņēmumu, atvieglot ekspertu un speciālistu pakalpojumu iegādi saskaņā ar starptautiskas palīdzības līkumu īstenojamo attīstības sadarbības projektu. Šāds piemērošanas izņēmums ievērojami atvieglos gan potenciālo pretendentu, gan pasūtītu administratīvo slogu, kā arī būs iespējams pātrināta veida nonākt līdz attīstības sadarbības projektu nepieciešama Līguma noslēgšanai grozījums nepieciešams, likuma projekts ir nepieciešams, lai attīstītu sadarbības projektu īstenošanas varētu efektīvi īstenot Latvijas nacionālo finansējumu Eiropas Savienības arēja darbības instrumentu un citu ārvalstu finansējumu attīstības sadarbības projektus. Bija saņemti divi priešlikumi, pirmais no deputāta Amila Saļimova.
Priekšlikums nav atbalstīts, priekšlikums tas ir balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 9 pret 73 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 9 pret 73 priekšlikums nav atbalstīts.
Mēs izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu balsot kopumā par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu komerca likumā. Otrais lasījums, trīs priekšlikumu. Likumprojekts steidzams. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi. Tātad atgādinājumam šis likumprojekts, kas atvieglo akciju sabiedrībām akcionāru reģistra veidošanu un attiecībā uz tiem akcionāriem, par kuriem nav pilnvērtīgas ziņas. Tad, izskatot likumprojektu otrajam lasījumam, komisija izskatīja trīs priešlikumus, no kuriem pirmo tieslietu ministrs priešlikumu daļai atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otru atbildīgās komisijas priešlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešo tieslietu ministrs priešlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Aicinu apstiprināt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerca likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Otrais lasījums, 4 priekšlikumu. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Girts Štekerhofs.
Jā, labdien, cienījamie saimes priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Saimes finanšu un budžeta un finanšu komisijā tika izskatīti priekšlikumu otrajām lasījumam, likumam par grozījumiem patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Šī likuma būtības, vēlos jums atgādināt, ir par nekustāmā īpašuma kredītu ņēmējiem un kompensācijām, un nedaudz bija izkritis no likuma nesaprotami uzņēmumi, respektīvi bankas un arī kredītņēmēji, kuriem ir uzsākt maksāt nespējas procesi, un līdz ar to šie precizējumi, par to arī bija ieinteresējies likumsargi. Tad mums ir 4 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts pirmais priekšlikums ir...
Deputāti piekrīt.
Jā. Tad ir otrais ir tiesības sarga vārdā, tiesības sarga vietnieces Piļāns iesniegums, kurš ir atbalstīts komisijā daļēji un ir iekļauts mūsu komisijas pirmajā un trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tad ir trešais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas vārdā, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts, kas ir nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti piekrīt.
Cienījamie kolēģi, aicinu jūs balsot par šī likuma pieņemšanu otrajā lasījumā steidzamības kārtā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā, trešais lasījums, 13 priešlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījumās saimas priekšsēdētāja, godētie kolēģi, strādējam ar likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā. Sākam skatīt šo likumu nedaudz vairāk nekā gadu atpakaļ. Šobrīd no visiem 13 priekšlikumiem, tie priekšlikumi nāk no atbildīgas komisijas, bet mēs strādājam visu laiku, īpaši pirms trešajā lasījuma, pie vairākas darba grupas, un strādājam kopā ne tikai ar ekonomikas ministriju un saimas juridisko biroju, par ko es esmu ļoti pateicīgs kolēģiem, bet arī ar nekustamā īpašuma pārvaldītāju asociāciju, ar dažām arī fiziskam personam, ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu sabiedrībām. Rezultātā šeit bija diezgan liela diskusija un visi tādi veidi profesionāli piedalās. Un tad pirmais priekšlikums ir redakcionāla precizējuma, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no komisijas arī redakcionāla precizējuma.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums. No likuma konstrukcijas viedokļa šī norma paredzēta cita atsevišķa panta, tāpēc priekšlikums izslēgt otro pantu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums. Tad vēlreiz es gribu pateikt par to, ka mēs runājam par tā saucamo mazu kvorumu, ja dzīvokļu sapulce nav 50% plus 1, tad šeit pieļauta iespēja organizēt tā saucamo mazu kvorumu. Un tad, ja atnāk viena treša daļa, tad lēmums būs pieņems, ja par viņu nobalso mazāknika pusē. Uz pirmiem diviem lasējumiem bija paredzēti daži, nu, tiešām tāda lielākās izmaiņas, izņemot iespēju nomainīt pārvaldnieku. Uz otro lasējumu šo priekšlikumu sagatavoja Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra. Tas netika atbalstīt, bet pēc tam runājot darba grupas un komisija tika pieņems lēmums, ka šeit pārvaldnieku maiņa arī nevar būt izņemumi. Un tagad ceturtais priekšlikums paredz to, ka pārvaldnieku var arī atsaukt ar mazu kvorumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums redakcionāli precizējumi. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums. Nu, viņš saka ar to likumu nu, teiksim, tādas normas, lai nedublējas. Tas ir, zinām, mērā tehniski grozījumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums redakcionāli precizējumi.
Deputāti piekrīt.
Tas pats ir astotais priekšlikums redakcionāli precizējumi.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums redakcionāli precizējumi un desmitais priekšlikums arī redakcionāli precizējumi.
Tad devītais priekšlikums deputāti piekrīt un desmitais priekšlikums deputāti piekrīt.
Paldies, tagad 11. Priekšlikums. Precizēta likuma norma, par ko ir atbildīgs pārvaldnieks. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums. Tik precizēti termiņi. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Priekšlikums arī tas pats. Paredzēta, ka atstājas spēka likums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sakarā ar to, ka izskatīti visi priekšlikumi, lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Trešais lasījums, viens priekšlikums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Māris Kučinskis.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, atgādina, ka šis likumprojekts savā aprītē iet, lai katra iestāde, kas kaut ko konfiscē, pēc tam pat arī šo te mantu varētu realizēt. Šis ir trešais lasījums. Uz to ir saņemts viens priekšlikums no finanšu ministra Arvila Ašerādena, kurš nosaka, ka spēkā stāšanās termiņi, respektīvi 1. janvāru 2025. gadu.
Un komisija atbalsta?
Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt? Lūdzu zvanu?
Atbalstīt.
Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums, divi priekšlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai trešais lasījums grozījuma publiska personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumā, kur stāsts ir par rīcību ar valstī piekritīgo mantu. Iesniegt ir divi priešlikumi, abi ir no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs. Tātad pirmais priešlikums ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu apstiprināt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķēdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās. Trešais lasījums, pirma viens priekšlikums, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Atgādināšu, ka šis likumprojekts ir paredzēts, lai atvieglotu kārtību, kā zemes īpašnieks varētu iereģistrēt zemes grāmatā objektu, kas atrodas, kas nevienam nepieder un atrodas šī zemes īpašuma. Juridiskā komisija šajā likumprojektā ir saņēmusi vienu priekšlikumu, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, tīri tehnisks, precizēts likuma nosaukums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, trešais lasījums, 14 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Šis likumprojekts ir virzīts, lai sakārtotu likumā regulējumu, kas attiecas uz jaunās kadastrālās vērtības noteikšanu un ieviešanu. Juridiskā komisija ir saņēmusi 14 priekšlikumus, pirmais priekšlikums ir no tieslietu ministris, un tas ir tīri redakcionāls. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir no tieslietu ministrijas puses, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministrijas priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī tehnisks pēc savas dabas. Un komisija to, protams, ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir tieslietu ministres priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums. Un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministres priekšlikums, kas paplašina, pareizāk sakot, neizslēdz personu loku un arī nosaka paziņošanas kārtību, kas iepriekš varbūt nebija tik skaidra, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministres priekšlikums pēc būtības saglabā šobrīd spēkā esošo likumu un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums par pārejas noteikumu 50. Panta precizētu redakciju. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums par pārejas noteikumu 52. Punkta redakciju. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas izslēdz vairs nevajadzīgu pārējais noteikumu punktu. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
12. Ir tieslietu ministres priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. Ir tieslietu ministres priekšlikums, kas ir atbalstīts daļai iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas izsaka šos punktus labākā jaunā redakcijā. Komisija, protams, to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu kolēģus atbalstīt šo likumu projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 9 atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums izglītības likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antaņina Ņenaševa.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, tad skatām grozījums izglītības likumā pirms otrā lasījuma. Komisija izskatīja grozījums izglītības likumā pirms otrā lasījumā, bija saņemti divi priekšlikumi. Viens, vēlreiz atgādinot, par ko ir likumprojekts, tad par ministru kabineta deleģējumu vairāk noteikt nometņu organizēšanas kārtības, tai skaitā certificēšanas vai nometņu vadītāju certifikātu anulēšanas kārtības, apliecības kārtības. Un bija saņemti divi priekšlikumi, viens deputātas Ņenaševas priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Un otrais izglītības kultūras un zinātnes komisijas veidots priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumu grozījumus otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 4. Jūnijā.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums izglītības likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, izglītības un zinātnes komisijas vārdā, referents Ilze Vergina.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Otrajā lasījumā tātad grozījuma izglītības likumā dokumentu numurs 567 LP14. Atgādinu, ka šis ir viens no pasākumiem, kas tiek īstenots pedagogu sagatavošanā. Programma tiks īstenota 2 gadu laikā, ļaujot pedagogam profesionālās kompetences pilnveides laikā saņemt stipendiju no valsts budžeta līdzekļiem. Tā kā priekšlikumi nav saņemti, izglītības un kultūras zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 4. Jūnijas.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antoņina Ņenaševa.
Tātad, kolēģi, skatam augstskolu likumu grozījumus pirms pirmā lasījuma. Tātad, izglītības un kultūras un zinātnes komisija sēdē 21. Maijā pirms pirmā lasījuma ir izskatījusi tad valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumi augstskolu likumā. Savā motivācijā valsts prezidents norāda, ka pagājušā gada oktobrī izveidojas valsts konkurencspējas komisiju, kuras uzdevums cits starp ir arī izstrādāt priekšlikumus valsts konkurencspējas stiprināšanas izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības jomās. Tāpēc attiecīgi runāts arī par Latvijas augstskolu konkurencspēju. Tostarp arī iespējami piesaistīt atzītus ārvalstu pasniedzējus un pētniekus, lai veicinātu augstskolu izcilību un to strateģiskajā specializācijā. Tātad attiecīgi valsts prezidenta iesniegta likumprojekta mērķis ir novērst jau šobrīd normatīvai regulējuma pastāvošas neskaidrības un skaidri definēt augstskolu iespējas veicināt pasaules līmeņa personāla iesaist augstākas izglītības iestāžu darbā. Likumprojekts dotu iespēju piesaistīt augsti kvalificētu specialistus un noteikt vienādas prasības visiem akademiskajiem amatiem, izņemot lektorus un asistentus, kuriem valsts valodas prasības būtu attiecināmas jau ievēlēšanas brīdī. Piedāvāti grozījumi noteiktu pārējais periodu, kura laikā ārzemnieks apgūst valsts valodu, bet kurā Latvija jau tūlītēji iegūst zināšanu pārnes. Ievērojot esošu pieeju normatīvajos aktos, piedāvāti grozījumi paredz deleģējumu ministru kabinetu noteikt nepieciešamu valsts valodas prasmju līmeni un pakāpi, lai ar ārzemnieku turpinātu darba attiecības arī pēc 6 gadu termiņa beigām. Savukārt augstskolas var paredzēt kārtību, kāda ārzemnieks pakapeniski apgūst latviešu valodu. Skatot minētu likumprojektu, komisijas sēdē pirms pirmā lasījuma tika uzklausīta gan valsts prezidenta kancelējas pārstāvju argumentācija, gan arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju viedoklis, kuri norādīja, ka atzinīgi vērtē šos grozījumus. Sēdē piedalījies un kopumā atbalstošu viedokli pauda arī augstskolu pārstāvi, augstāks izglītības padoms un rektoru padoms pārstāvi, vienlaiks norādot, ka grozījumi pārdomāti izskatām turpmākajos lasījumos. Taiskaitā diskutējas par reālu normu piemērošanu. Sēdes laikā arī Saeimas juridiskais birojs aicināja uz turpmākajiem lasījumiem apzināt, kā šīs normas sadarbosies realitātē, kā arī tas izvērtēt kopsakarībā ar imigrācijas regulējumu jautājumiem. Tāpēc arī komisijas viedoklis ir, kā arī likumprojekti, teiksim, priekšlikumu iesniegšam termiņam jābūt pietiekami garam. Un līdz ar to Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajām lasījumām un lūdz arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajām lasījumām.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, noteikti augstskolām ir nepieciešami likuma grozījumi, lai varētu pilnvērtīgi attīstīties un arī, varētu teikt, piesaistīt gan talantīgus, gan gudrus, gan viedus mācības spēkus. Tāpat laikā šis, varētu teikt, sagatavotais likumdošanas priekšlikums ir ļoti precīzi tēmēts, bet laikam mazliet pārāk vispārīgs. Un tieši tāpēc es gribu uzsvērt, ka pirmajā lasījumā noteikti mēs viņu arī atbalstīsim, jo problēma ir jārisina, bet tāpat laikā šis priekšlikums, kas ir iesniegts, paredz, ka 6 gadus jebkurš mācības spēks var strādāt akadēmiskajā amatā, neiemācoties pat nevienu vārdu latviski. Un otra daļa, ka arī faktiski pēc tam šis regulējums neierobežo nākamo 6 gadu periodu jau pārceļot uz nākamo Latvijas augstskolu un tieši tāpat turpināt. Arī neatbilstība imigrācijas likumam, ko arī juridiskais birojs uzsvēra, ir jālabo, jo noteikti ir atšķirības starp Eiropas pārstāvi, kas būs akadēmiskajā amatā, un trešo valstu pilsoņiem, kas varētu ieceļot Latvijā, ieņemot šādus amatus. Tā kā ir ļoti liels darbs priekšā, lai nodrošinātu mūsuprāt, mēs par zemu novērtējam akadēmisko personālu un personāla iespējas mācīties latviešu valodu, un noteikti nebūtu vajadzīgi 6 gadi, lai pārliecinātos par to, ka ir kaut kas iemācīts un ka viņš var komunicēt gan augstskolas vidē, gan augstskolas pārvaldībā pilnvērtīgi iesaistīties. Noteikti valodu var sākt mācīties jau ar pirmo darbu dienu, noteikti jau pēc īsāka termiņa mēs arī varam gūt apliecinājumu, ka jau ir uzlabojušās zināšanas, jo nepatīkams pārsteigums bija, ka arī rektora padomes pārstāvs informēja, ka diemžēl arī šobrīd augstskola pārvaldībā, iekšējā pārvaldībā mēdzot pāriet uz komunikāciju ne valsts valodā. Mūsuprāt, tas ir nepieņemami un ir jānodrošina kārtība, lai šie te piesaistītie mācības spēki nevis 6 gadus var strādāt neko nemācoties, bet noteikti viņi var sākt mācīties un noteikti pilnveidot savu zināšanas un tad tiešām arī palikt uz vēl vairākiem termiņiem Latvijā un sniegt ieguldījumu augstskola attīstībā.
Paldies. Vārds deputātei Antoņinai Ņenaševai.
Jā, paldies, kolēģi. Kā jau iepriekš minēju, valsts prezidenta sagatavotie grozījumi augstskolu likumā ir tiešām būtisks solis kvalitātes un konkurentspējas virzienā. Un šie grozījumi netiks, ir ļoti svarīgi, jo tie noteiks skaidrus spēles noteikumus, kuri, kā izskatās, pirms tam nebija tik skaidri. Un tie būs skaidri spēles noteikti ārzemju akademiskajam personālam, un, manuprāt, tie tieši stiprinās valsts valodu, un es paskaidrošu, kāpēc. Ja līdz šim ārzemju pasniedzējiem bija jāizmanto dažādas likuma nepilnības, ko mēs sadzirdējam arī komisijā, lai strādātu, tad tagad būs skaidri pateikts, jūs esat laipni gaidīti. Ja līdz šim ārvalstu pasniedzēji varēja strādāt nezinot valodu, kā mēs arī sapratam no komisijas sēdes, tad tagad būs skaidri noteikts, pēc 6 darba gadiem valoda ir jāzina. Gribu teikt, ka šis nav ideoloģisks jautājums, tas ir vienkārši loģisks. Tā vietā, lai panāktu jaunāku zināšanu ieplūšanu, uzņemtu talantīgus ārvalstu pasniedzējus un studenti saņemtu iespējams labāko izglītību, mēs Latvijā esam uzcēluši, zinām, tā kā valodas sētu ap augstākas izglītības sistēmu. Nešaubīgi, ka šāds darbs ir novērtēts ar nesekmīgu atzīmi. To ielikuši darba devēji, eksperti, Pasaules bankas un Eiropas komisijas pētnieki. Tagad mums jārīkojas divi gudri, lai atgūtu iekavēto laiku. Man šiem grozījumiem ir vienkārši mēraukla. Tā ir studentu konkurentspēja. Iedomājamies, ja kāds students sapņo kļūt par izcilu IT speciālistu, ja viņam ir iespēja mācīties no profesoriem, kur ir bijuši vadoši eksperti Silīcijas ielējā, tas viņam var dot tādas prasmes, kādas nevar būt dažreiz vietējā mērogā. To ir sapratušas tādas valsts kā Luksemburga, Nīderlande, Šveice, kuras ir augstākais ārvalstu mācību spēku īpatsvars. Arī Igaunija ir panākusi 3 reizes lielāku ārvalstu pasniedzēju skaitu kā Latvijā. Mums ir ko mācīties noteikti no Tartu universitātes, mums ir ko mācīties no Cambridges, mums ir ko mācīties no Oxfordas, jo gudrāki un labāki mēs varam kļūt tikai mācoties. Noslēgumā es vēlos uzsvert, ka šis likumprojekts ir solis pareizā virzienā, lai padarītu mūsu izglītības sistēmu konkurentspējīgāku un arī inovatīvāku. Ļausim mūsu studentiem mācīties no pasaules labākajiem, lai arī viņi kļūtu par pasaules labākajiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Aksti godāt, kolēģi, nu, mēs jau varam redzēt, ka viss te ir saputrojušies. Nu, mēs jau saprotam, ka mums raugs skolas ir kaut kāds pedagogu iztrūkums. Skolas ir pilnīgi tās pats pasākums, būs Nacionāla apvienība, mums ir kā uzrakstīts likumā, jebkurā zināšanas tiek pasniegtas caur latviešu valodu. Ņemot vērā, ka jūs tā tendēt mēģināt izvairīties no citām valodām skolās, piesaistīt itaļu valodas pasniedzējus, franču valodas pasniedzējus, man parādās jautājums, kā tad skolās tas viss notiks, kā man teica, ka izmantosim Zoomu, bet tad viņiem arī jāzina latviešu valodu. Šeit mēs tagad ar jums sežām šajās lielās telpas un mēģinām kaut kā sabalansēt nacionālu jautājumu, kur valodu ir jāprasa, un akūtas nepieciešamības lietu, kur izglītību saņemt jauniešiem, nu, kaut kā vajag. Un mēs tagad mēģinām izdomāt, ka mums tas augstskolu pasniedzējs ar milzīgu grādu, ar ļoti nopietnu algu, jo viņš kaut kāds profesors visdrīzāk, ja? Un visdrīzāk viņš uz pilno slodzi šeit nestrādās, viņš pasniegs tā, varbūt uz pusi, mācījis latviešu valodu, nu, diez vai viņš to darīs. Nu, piedodiet, tas ir fakts. Mūsu vietējās akadēmijas un augstskolas, diemžēl, šādus pedagogus, nu, vairs piedodiet par tā teicinu un neražo. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tad ir dzīves apstākļa Latvija. Nav motivācijas te palikt, mācīties un iet uz augstskolu pasniegt. Līdz ar to mēs tagad ar jums jau šodien, 24. Gada, redzam situāciju Nacionāla apvienība, kad mēs, nu, uz priekšu, uz 5-6 gadiem, nu, varam konstatēt, ka viss. Izglītība kā tāda no 30. Gada beigsies. Mēs tagad nerunājam par krievu valodu, nerunājam davai par latviešu valodu, runājam par situāciju kopumā kā tādu. Mēs tagad ar jums nevaram sabalansēt nacionālo jautājumu un izglītības jautājumu. Un tas ir fakts. Dēļ tā, ka mēs nevaram motivēt ar algu, ar darba apstākļiem, ar dzīves nosacījumiem, ar visu to, kas ir nepieciešams pedagogam un pasniedzējiem. Līdz ar to, nu, veselam sapratam ir jābūt. Nu, reāli, kolēģi, kungi, nu, žēl Latviju, nu, reāli žēl, līdz asaram žēl. Nu, vērot, ka mēs šodien vingrojām, bet pēc 5-6 gadiem vairs nebūs nekādas izējas.
Rosļiko kungs, vien mirklīt, kolēģi, nu, mazliet klusāk. Lūdzu.
Paldies, mierīgs kundze. Beidzot. Vienotība, paldies. Tāpēc, kolēģi, ar vislielāku cieņu pret Latvijas Republikas prezidentu, mēs šajā gadījumā gribam paskatīties, kā jūs paši iziesiet no šīs situācijas, kuru jūs izveidojat ar saviem tādiem, nu, manā skatījumā, ne visur pareizi piemērotiem valodas jautājumiem. Ar visu cieņu, nebižojoties Nacionāla apvienība, šeit ir jāpadomā par bērniem, un lai tas Francis, Itālis vai Belgijas, teiksim, tā pasas īpašnieks un pārstāvis, lai brauc un strādā pie mums, nu, lai pasniedz, nu, zināšanas tomēr, nu, caur visām valodām uz priekšu, lai izraut mums no šīs situācijas. Man skatījumi, tas būtu svarīgi. Vērosim, ka jums izdosies, bet jau tagad izskatās jūs ļoti švaki. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, gribu izteikt atzinību prezidentam, kurš nāca ar šo iniciatīvu, ka beidzot šis jautājums kaut kādā veidā tiks sakārtots. Es atceros to absurdo situāciju, ka kādreiz arī tika grozīti likumi, lai Stokholmas ekonomiskajā augstskolā ļautu tur pasniedzējiem kādiem arī nezināt valodu, latviešu valodu. Es saprotu, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Ja mēs būtu bagātā valsts, ja no Latvijas nebrauktu prom cilvēki, ja daudzi simti tūkstoši cilvēki nedzīvotu emigrācijā, tad mēs noteikti teiktu, ka visi labi tā arī jāsaglabā. Bet šodien mēs zinām to, ka daudzi studenti brauc uz ārzemēm mācīties un ļoti bieži viņi neatgriežas, viņi paliek tur arī dzīvot un strādāt. Un Latvijas augstskolas, diemžēl, salīdzinājumā pat ar Igauniju un Lietuvu, ir neapskaužamā situācija, lai gan Stradiņu universitāte tiek kotējās ļoti augstu, bet kopumā tajā visā oficiālajā reitinga tabulā mēs neesam augšgalā, mēs pat neesam pa vidu, tur tā maigi izsakoties. Bet jautājums, par kuru mēs šodien debatējam, ir saistīts ar to, ka mēs gribam uzlabot ne tikai mūsu izglītības kvalitāti, lai mūsu bērniem, un tagad šajā gadījumā mēs runājam par augstskolām studentiem, būtu iespēja iegūt labākas zināšanas, bet mēs runājam par to, lai uz Latviju brauktu studēt ārvalstu studenti. Mums ir jādubulto, jātriskāršo, varbūt jāpieskāršo ārvalstu studentu skaits. Studenti, tā ir viskvalitatīvākā migrācija, kas var notikt Latvijā. Laikā, kad 14 tūkstoši bērni piedzimst pagājušā gadā un vairāk kā 30 tūkstoši cilvēki nomirst, ja, mums ir milzīga bedre katru gadu veidojās aizvien lielāka un lielāka. Un šajā gadījumā es domāju, ka jādara viss, lai mūsu augstskolā studētu pēc iespējas vairāk ārvalstu studentu, jo tas ir eksports, tas ir zināšana eksports. Katrs students, kas atbrauc, viņš samaksās par mācībām augstskolā. Viņš īrēs dzīvokli. Students tērēs naudu, ejot uz ēdnīcām vai kādām citām iestādēm, veikaliem un tā tālāk. Tā ir papildus nauda mūsu ekonomikai, no kā mēs iekasēsim arī nodokļus, kuri ļoti vajadzīgi. Kāpēc ir 6 gadi? Es domāju, ka tas ir ļoti prātīgs lēmums, jo ļoti daudzi cilvēki, profesori, pasniedzēji, kas brauc strādāt uz citām valstīm, viņi nebrauc uz vienu gadu. Jo pārbraukt uz vienu gadu, pastrādāt kaut kur un pēc tam atgriezties, tas parasti nenotiek tādā veidā, jo cilvēkiem ir ģimenes, pašiem ir bērni, tātad viņi grib dabūt ilgtermiņa līgumu, un tāpēc viņi brauc uz Nīderlandi, uz Beļģiju, uz Dāniju, ļoti daudz ārvalstu pasniedzēji. Un tā kā Latvijā ir skaidri nodefinēts, ka ir iespēja mācīties visās Eiropas Savienības valodās, tad mēs jau tieši arī runājam patreiz par šīm valodām, lai gan mums būtu jāskatās vēl plašāk. Tagad mēs runājam par augstskolu likumu, bet vajadzētu arī mērtiecīgi strādāt pie tā, lai bērniem parastajās skolās, jau bērndārza līmenī būtu iespēja mācīties svešvalodas, kas varbūt ne tikai tur angļu, franču, vācu, varbūt tās japāņu valoda, varbūt ķīniešu valoda, varbūt kāda cita valoda, kuru grib mācīties bērni, jo bērni iemācīsies daudz ātrāk. Un jautājums, kā mēs varam palīdzēt bērniem mācīties? Bērndārza līmenī. Pie katras skolas ir iespējams izveidot bērndārzu, angļu valodā to saucamo preschool, kurā, bet lai šīs valodas labāk mācītos, ir svarīgi, lai tur būtu šīs dzimtās valodas nesēji. Tie, kam tā ir dzimtā valoda, nevis tie, kas vienkārši ir iemācījušies. Par angļu valodu droši vien nebūtu problēmas, jo Latvijā daudzi pasniedzēji tie, kas var angļu valodu pasniegt. Bet mēs gribam, lai bērni runā arī citās valodās. Un tieši tāpēc atgriežoties pie jautājuma, kas skar tieši šo konkrēto 6 gadu termiņu, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām varam piesaistīt labākos pasniedzējus, profesors, no Oksfordas, Kembridžas un no citām pasaules universitātēm, jā, maksājot viņiem arī pienācīgu atalgojumu. Bet ir jāsaprot, ka ja mēs gribam piesaistīt studentus no ārzemēm, tad viņiem, tad, kad viņi apskatīsies, ko īsti piedāvā Latvijas universitāte, kādu programmu, programmas, ja visur ir daudz maz vienādas, ļoti bieži viņi uzdot jautājumu, kas ir pasniedzēji, un ļoti svarīgi, lai starp Latvijas pasniedzējiem būtu arī kādi šie saucamie importētie pasniedzēji ar vārdiem. Jo, ja tur parādās Oksforda, Kembridža cilvēki, kas strādājuši tur, tad viņi saka, nu, mēs braucam uz Latviju, jo tur ir ļoti augsta līmeņa izglītība. Kāpēc? Tāpēc, ka pasniedzēji nāk no pasaules līmeņa universitātēm, un ar to mēs panākam, ka mēs paceļam mūsu universitātes pavisam citā līmenī, lai piesaistītu ārvalstu studentus. Priekš vietējiem, nu, viņi varētu arī nebūt, bet šodien mums jādomā, kā palielināt ieņēmumus. Ja gadījumā pasniedzējs grib pēc 6 gadu ilgāk palielināt, nu labi, tad lai mācās valodu arī apzināti. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa atbrauks uz laiku neilgāk par 6 gadi, jo tā tas notiek. Starptautiskajās skolās pasniedzēji ļoti bieži brauc no vienas skolas uz citu, pa visu pasauli. Tā viņi ir pieraduši, bet viņi ilgāk nepaliek par 5 gadi. Tā kā 5 vai 6, tas ir diskutējums jautājums, bet līdz 6 man šķiet, ka tas ir gana prātīgi. Uz jautājumu, tagad tūlīt viņi mācīsies latviešu valodā, nu bija jau tas stāsts jau nebrauca viņu šajien. Vieslektori brauca uz īsu brīdi, mēs atkal kaut kā pa sētas durvīm viņus te aicinājām, bet izglītības līmenis, diemžēl, tāds kāds ir. Jā, Stradiņa universitāte ir kaut kas cits, tur ir medicīna, tur ir iekārtas vajadzīgas, tāpēc tur brauc daudz studenti no Vācijas, Skandināvijas un citām valstīm. Bet kopumā mums vajadzētu valdības programmā skaidri nodefinēt, cik ārvalstu students mēs gribam piesaistīt papildus gadā, un tad ir nepieciešams reklamēt šo produktu, jo tur mēs varētu piesaistīt visas mūsu universitātes, ne tikai tās, kas ir Rīgā. Mums ir Liepājā universitāte, mums ir Daugavpilī, mums ir Rēzeknē, Valmierā, vai ne? Un tādā veidā, tur Valmierā gan, laikam, privātā. Līdz ar to mums pie tā ir jāstrādā mērtiecīgi, un tas būtu tas sektors, kurā mēs varam palielināt ieņēmumus, arī, lai palielinās ieņēmumi valsts budžetā. Tā kā šajā gadījumā priekšlikums ir pareizs, atbalstāms, bet es teiktu tā, ka tas ir tikai pirmais solis. Es domāju, ka vajadzētu runāt arī tieši par šo principu attiecināt arī uz skolām, bet skaidri vienkārši nesajaucot lietas, ka tie pasniedzēji, kas brauc, viņi jau nepasniegs latviešu valodā. Viņi brauks, lai pasniegtu tajā valodā, kādā viņš runā. Vai tā ir angļu, vācu, franču, kā es saku, ķīniešu vai japāņu. Tā ir cita lieta, lai katra skola izvēlas. Bet es domāju, ka pie tā ir jāstrādā. Un es gribētu, lai izglītības ministrija tiešām izvērtē šīs lietas un mērtiecīgi pie tā darbojas. Jo patreiz es zinu, ka, piemēram, ir turība, kurā strādā daudzi pasniedzēji, es saprotu, tur ir arī kāds no ārzemēm ir, bet kopumā, nu, viņi, es esmu runājis ar turības vadītāju, īpašnieku Rastovski, viņš teica, mēs varētu trīskārt šo studentu skaitu, bet, diemžēl, nu, ir visādas problēmas, tai skaitā arī šīs, ka nepietiek arī pasniedzēji. Telpas var sabūvēt, bet bez pasniedzējiem tu nevari tikt, tā kā godājumie kolēģi, virzamies uz priekšu, bet šis ir tas priekšlikums, kas tiešām ir jāskatās no aspekta, nevis tā, tu iebrauc Latvijā un sāc runāt latviešu valodu. Patiesībā to jau atrisināt atkal var savādāk. Nu, viņš atbrauc un dabūt to pašu darbu atļauju Polijā. Ja? Nu, mēs pie tā dzīvojam, ka visos sektoros šodien Latvijā iebrauc strādnieki no Polijas, lai gan mēs zinām, ka viņi nav no Polijas. Šoreiz ir daudz labāk, ka mēs paši izvēlamies, ko mēs gribam piesaistīt, nevis to daram caur Poliju. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Naurim Puntulim.
Tā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, tie, kas rūpīgi ieklausījās, kolēģis Indriksons uzrunā, sadzirdēja, ka Nacionālā apvienība atbalstīs šo valsts prezidenta iniciatīvu pirmajā lasījumā. Rosliko kungs minēja par sabalansēšanu starp nacionālām interesēm un izglītību man šoreiz Rosliko kungam jāpiekrīt. Tas ir tieši tas, ko Nacionālā apvienība darīs, jo uzskatām to par savu pienākumu. Arī izglītības jautājums, gluži kā vispārējos jautājums, sabalansēt ar nacionālo ar mūsu nacionālo jautājumu, ar valodu un citiem. Ja kāds ir skeptisks par to, ka tas varbūt nav iespējams augstskolu kontekstā, mēs uzskatām, ka tas ir iespējams, un otrajā, trešajā lasījumā mēs pie tā strādāsim un uzskatām, ka ir iespējams atrast ļoti labu balansu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, paldies. Vēlreiz gribēju precizēt komisijas vārdā, gan to, ka tiešām tik strādāts pie otrā un trešā lasījumā rūpīgi, tāpēc arī piedāvāsim garāku termiņu, tāpēc gan juridiskais birojs, gan arī komisijas locekli ir ieskicējuši komisijas sēdes laikā vairākus, teiksim, neskaidrības, kā tieši piemērot šo prasību. Līdz ar to mēs visi arī komisiju atbalstījām to, kā laba esam idejiski un vajadzīgu, bet skaidrs, kā to konkrēti piemērot, lai arī augstskolām būtu skaidri un ērti. Jā, tāpēc aicinu komisijas vārdā, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā otrām lasījumu noteikt vienu mēnesi. Tas nozīmē 1. Jūlijā būtu termiņi.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Godājumā saimes priekšētāja kundze, godājumie kolēģi, 22. Gada maijā budžeta un finanšu komisija pirmajā lasījumā skatīja grozījumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Un kāpēc šāds likums ir vajadzīgs? Saka, ka laiki mainās, bet tikumi ne. Attīstoties tehnoloģijām jauniem produktiem, nepazūd arī atsevišķu personu vēlmi nelikumīgi iedzīvoties. Tas pats attiecās arī uz kriptovalūtu. Tāpēc šie grozījumi ir saistīti ar likuma projektu paketi, ko Saeima atbalsta iepriekšējo nedēļu kriptovalūtas regulējumu ieviešanai, no kuriem galvenais bija kriptoaktīvu pakalpojumu likums. Un šie likuma grozījumi precizē prasības, lai apkarot noziedzīgas nodarījumus saistībā
ar kriptovalūtām. Putras kungs, drusciņ klusāk.
Jā, noziedzīga nodarījuma novēršana attiecās uz visiem. Un komisija pirmajā lasījumā atbalstīja šo likuma projektu, un tāpēc arī komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums ir iesniegt priekšlikums otrajām lasījumām līdz 13. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā. Brīvprātīgā darba likumā otrais lasījums, trīs priekšlikumi sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Jā, kolēģi, strādāsim ar grozījumiem brīvprātīgā darba likumā. Gribu akcentēt vienu jautājumu, ka tika atrast vienošanos, ka labklājības ministrija ir politikas veidotāja no četrām ministrijām. Kopumā un viss bija labprāt tam piekrita. Nodarbinātības valsts aģentūra sniegs konsultatīvu un informatīvu atbalstu un tiek izveidot konsultatīvu padomu labklājības ministrijā, kurā ietilps iekšā arī pārējās ministrijas. Tas ir kultūras ministrija, izglītības ministrija, un arī labklājības ministri un ekonomikas ministri. Četras ministrijas. Līdz ar to tika izskatīt šie jautājumi, trīs jautājumi, lūgums arī jūs atbalstīt komisijas viedokli. Pirmais priešlikums izglītības ministrijas, ministras priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī izglītības ministrijas, ministras priešlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais labklājības ministrijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūgums ir arī atbalstīt un apstiprināt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
7. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu parāda ārpus tiesas atgūšanas likumā. Otrais lasījums, 15 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Inesa Kalniņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, skatām likumprojektu grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Likumprojektam uz otro lasījumu ir iesniegt 15 priekšlikumu, pārsvarā tie visi ir redakcionāli labojumi. Pirmo priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens. Juridiskā komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu arī iesniedza finanšu ministrs, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums finanšu ministra iesniegts, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums finanšu ministrs to iesniedza, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir iesniegts no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa puses un komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī saisto priekšlikumu iesniedz ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu iesniedz finanšu ministrs, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devīto arī ir iesniedzis finanšu ministrs, komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Desmito iesniedza finanšu ministrs, šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums iesniedza finanšu ministrs, juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums ir, to iesniedza deputāts Edgars Zelderis. Priekšlikums ir pēc būtības. Priekšlikums paredz tiesību normas izslēgšanu, kas parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam ļauj automātiski bez tiesvedības uzsākšanas iekļaut personu parādnieku reģistrā, pat ja parādnieks ir rakstveidā izteicis iebildums pret parāda esamību vai tā apmēru. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
14. arī finanšu ministra priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
15. redakcionāls iesniedza finanšu ministrs, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 4. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies!
Paldies!
Turpinam ar likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā otrais lasījums 43 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Jā, cienījamā priekšsēdētājas kundze un godāmie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā strādājam ar grozījumiem sugu un biotopu aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Un, kā jūs minējāt, 43 priekšlikumi, tik vēlos atgādināt, kad grozījumi paredza izveidot Latvijas invazīvos sugu sārakstu. Tad pirmais priekšlikums, deputāta Putras priekšlikums, netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī atbildīgās komisijas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais zemkojas ministra Krauzes netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Putras netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī deputāta Putras netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministra Krauzes netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vāram parlamentārās sekretāres Dambītes Dambergas priešlikums kā 8. Netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Dambītes Dambergas neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Arī Dambītes Dambergas daļai atbalstīts un iekļauts 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgās komisijas, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Ministra Krauzes atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāti Putras 20. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministra Krauzes 21. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Dambītes Dambergas neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāti Putras daļai atbalstīts un iekļauts 28. Priekšlikumā, kas ir komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi ir 26. Krauzes, kas arī daļai atbalstīts un 28. iekļauts.
Deputāti piekrīt.
27. Arī līdzīgi, tas ir Dambītes Dambergas, kas ir 28. iekļauts.
Deputāti piekrīt.
28. Kas ir atbildīgās komisijas, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāti Putras atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Ministrs Krauzes, ministra Krauzes atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Arī Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Arī parlamentārās sekretārs Dambītes Dambergas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Arī Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Arī Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Parlamentārās sekretārs Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Ministra Krauzes nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Dambītes Dambergas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad komisijā likumprojekts guva atbalstu, arī saicinu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 10. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu augaizsardzības likumā. Otrais lasījums, četri priekšlikumi Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Atis Labucis.
Jā, tad grozījuma augaizsardzības likumā ir saistīta ar suguma biotopa aizsardzības likumu. Un kā tik minēts, četri priekšlikumi visi no juridiskā biroja. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un, jā, komisija atbalstīts un aicina arī saimu atbalstīt. Otrajā
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma auga aizsardzības likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 10. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Otrais lasījums, četri priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, saimes juridiskā komisija šī gada 21. maija sēdē izskatīja iesniegtos priekšlikumus likumprojekta grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā otrajam lasījumam. Atgādina, ka ar šiem grozījumiem paredzēts saskaņot likumu ar civila likumā ietvertajiem grozījumiem par atteikšanos no divu liecinieku obligātas klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā, kā arī pilnveidot civila stāvokļa aktu reģistrācijas tiesisko regulējumu. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja paredz izteikt attiecīgā panta redakcija atbilstoši juridiskai tehnikai un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums redakcionāls arī no juridiskā biroja komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedz tieslietu ministri Ines Lībiņa Egner un tas paredz likumprojektu piekto pantu izteikt skaidrāk, nepārprotam nosakot, ka informatīvā izziņa ir attiecināma tikai uz tiem gadījumiem, kad laulība plānotas noslēgt ārvalstīs. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums arī no tieslietu ministrs paredz no likuma svītrot atsaucu uz tieslietu ministrijas dzimtsaraksts departamenta arhīvu nodaļu. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu saimu atbalstīt grozījumus civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 4. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu Nacionālās kiberdrošības likums, otrais lasījums, 50 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Saimes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Nacionālais kiberdrošības likums, otrais lasījums. Komisija ir izskatījusi visus priekšlikumus, ļoti rūpīgi izdebatējuši. Pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 31.
Deputāti piekrīt.
31. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
49. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 50. Pēdējais Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Nacionālās kiberdrošības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 6 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Viena nedēļa, 6. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. atbalstīts. Paldies!
Paldies!
Kolēģi, un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmundu Jurēvici, Jura Viļuma, Harija Rokpeļņa, Edmunda Ziltiņa, Andrišu Vājeva, Aleksēja Rosļikova un Raiva Dzintera iesniegumu ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 30. Maija sēdi bez pārtraukuma līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Deputāti neiebilst, tad turpinam Saeimas sēdi. Un turpinām ar likumprojektu grozījumi valsts, tikai kolēģi, mazliet klusāk, ļoti nogurdinoši, jā. Tātad turpinām ar likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Grozījumi valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā. Pirmais lasījums. Likumprojekti iesniedz ministru kabinets. Kā jau zināms, ar šī gada 1. septembri valsts aizsardzības mācības realizēšana notiks visās Latvijas vidējās izglītības programmās, lai varētu garantēt sekmīgu tās ieviešanu, apzināts un iesniegts tās izmaiņas, kas iezīmējušās šobrīd realizējot valsts aizsardzības mācību obligātu piedāvājumo izvēles priekšmetu. Kā arī tiek piedāvāti daži jaunsardzes darbu uzlabošanas aspekti, tajā skaitā izglītības prasības jaunsargu instruktoriem. Ja šobrīd paredzēts, ka jaunsardzes instruktori var būt tikai ar augstāko pedagoģisku izglītību, tad likumprojekts piedāvā šo prasību mīkstināt, nosakot, ka tā varēs būt arī aizsardzības nozarei atbilstoša augstākā izglītība. Tādējādi būs iespējams piesaistīt plašāku instruktoru kandidātu loku un būs lielāka iespēja realizēt starpdisciplinārās kompetences pieeja. Noteikti arī jaunsargu instruktoru īslaicīgās aizvietošanas kārtība. Jaunsargu instruktori pasniedz arī valsts aizsardzības mācību, tātad tas ir būtiski abām programmām. Pabeidzot jaunsargu interešu izglītības programmu par jaunsardzes instruktoru palīgu varēs kļūt arī personas no 15 gadu vecuma, nevis 16, kā tas ir pašreiz. Attiecībā uz valsts aizsardzības mācību iesniegt papildus precizēja, ka tā ir obligāta tikai klātienes, vispārējās un profesionālās izglītības vidējās izglītības programmās, bet netiek īstenota neklātienē, tālmācībā. Paredzēts noteikti arī izņēmumus, kuros netiek organizēta valsts aizsardzības mācība. Tie ir ieslodzījumu vietas un starptautiskās skolas. Individuāli pielāgots plāns paredzēts mūzikas, mākslas, deju programmu specifikai, ko realizē Kultūras ministrijas dibināto izglītības iestāžu programmās. Pēc valsts aizsardzības mācības kursa apgūves paredzēta apliecības izsniegšana, tā jau šobrīd dot priekšrocības pie sadarbības partneriem. Atsevišķi bloks likumprojektā paredzēts materiālu tehnisko līdzekļu nodrošināšanas jautājumam, deleģējot šo funkciju valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram. Tādējādi īstenojot pilnu materiālu tehnisko līdzekļu pārvaldību un loģistiku nozarē aizsardzības ministra noteiktā kārtībā, kā arī noteikts zaudējuma atlīdzināšanas pienākums, pretiesisks un vainojums rīcības rezultātā. Likumprojekts, kā ministra kabineta iesniegts, ir saņēmis arī izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Komisijā tas tika izskatīts un atbalstīts šā gada 28. Maija sēdē. Ņemot vērā jautājumu steidzamību, komisija, izmantojot Saeimas kārtības rulī noteiktās tiesības, vienojās lūgt atzīt likumprojektu par steidzamu. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Kas lūdzu? Nu, ja tu runā droši skaļi, tā ka ir svīrs, tā lai es dzirdētu šeit. Kolēģi, svarīgs moments. Mūsu komisijā mēs izrunājam visu šo jautājumu, tāpēc daudziem kolēģiem vienkārši nebija iespējas to dzirdēt. Kādas mums ir, nu, ne pretenzijas, bet lūgums? Tālāk sakārtot, pirmais infrastruktūras nav. Aizsardzības ministre to atzīst, mūsu Bergmaņa kungs arī saka, jā, tā ir kaut kā pa laikam tur izcināsim. Stāsta elementāru lietu, šaušanas mācības notiek pie skolas, bērni iziet ar bisi, ar to gaisene, tur kaut kur pie sienas noliek kaut ko un vienkārši tur šauj. Nu, manas skatījumi, tas ir diezgan dīvaini, nepieņēmami, ir tīpaši Rīgā savu laiku visās skolas pagrabos ir bijusi šautos. Vienkārši, nu, atņēmām tos pagrabus privātajiem. Savu laiku te Rīgas bijušais mērs izīrēja visu. Un sarīkojam tur šautuvi. Nu, kur tā problēma nav? Otra problēma pār apmācības personālu.
Izglītības kvalitātes dienas ir atnācis un pateica, ka nebūs aizsardzības ministri tik viegli, ka pie bērniem var pielaist da jebkuru cilvēku, kuram ir dienas ta pakāpe. Nē, jāiziet speciālus kursus. Fakts arī fakts. Pagaidām uz dotu momentu arī šis process nav sakartots. Tāpēc, kolēģi, ja mēs virzāmies uz šo jautājumu, ja mēs gribam atrisināt tiešām šo jautājumu, nu tad pieejam te kompleksa. Infrastruktūra, mācību personāls, lai viss būtu konsekventi un pareizi. Savādāk mēs atkal pieņemsim kaut kādu likumu, tu keksīši pēc un miers un dievs, nu it kā esam savu pienākumu izpildījuši. Paldies, kolēģi, šoreiz nebalsosim par.
Debates slēdzu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 9 apturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 6. Jūnijas un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē šī gada 13. Jūnijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienīmie kolēģi, atbilstoši šiem likuma grozījumiem, ar šī gada 1. Jūliju mēs līdzšinējo vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri devēsim par viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministri. Un atbilstoši likuma projektām, tātad līdz 28. Gada 1. Jūlijam tiks izstrādāti un saimā iesniegti likumprojekti par nepieciešamiem grozījumiem citos likumos, kas saistīti ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra kompetenci un funkcijām. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, protams, bija garas debates par to, cik atbilstoši ir šis nosaukums, un varam pārstāvjiem tika ģenerāļa Svensona vārdiem teikts domāt. Visiem domāt. Nu, un jācer, ka līdz otrajam galīgajam lasījumam netiks nekas jauns izdomāts, un mēs paliksim pie šī, lai paliktu abreviatūra varam, un paliktu visi ēpasti un daudz kas cits līdzinējā izskatā, kas arī varētu iekonomēt zināms naudas līdzekļus. Tātad pirmam kārtām lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 2 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Nu tad lūdzu arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu saimā.
Tātad priešlikumi tiek gaidīti līdz 4. Jūnijam un paredzēts izskatīt jau 6. Jūnija sēdē.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums uztur līdzekļu garantiju fonda likumā. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, izskatām likumprojektu grozījums uztur līdzekļu garantiju fonda likumā pirmajā lasījumā. Pašlaik uzturlīdzekļu garantiju fonda likums paredz, ka uzturlīdzekļus no fonda saņem pilngadību sasnieguši jaunieši līdz 21 gada sasniegšanai, ja viņi turpina iegūt pamata izglītību, vidējo izglītību, arodu izglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā. Šāda iespēja neattiecas uz pilngadīgu personu, kas turpina iegūt izglītību ārvalstīs, tai skaitā piemēram attālinātās mācībās. Par šādiem nevienlīdzīgiem ierobežojumiem uzturlīdzekļu izmaksai tiesību sarga pilnvarojumā komisijai ziņoja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Savā atzinumā viņa norādīja, ka risks pārtraukt iegūt vidējās izglītības pakāpes izglītību, kas rodas, ja kāds no vecākiem nenodrošina bērnu ar uzturlīdzekļiem pēc bērnu pilngadības sasniegšanas, ir vienlīdzīgi liels gan tiem bērniem, kuri mācās Latvijā, gan tiem, kuri izglītību iegūst ārvalstīs, un ka vajadzība pēc uzturlīdzekļiem ir vienlīdz svarīga kā vieniem tā otriem. Ņemot vērā tiesībsarga atzinumā pausto viedokli, komisija šī gada 9. aprīļa komisijas sēdē, pieaicinot atbildīgās ministrijas, izskatīja šo jautājumu. Komisija secināja, ka neskatoties uz to, ka uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums primāri ir vecākiem, un uzturlīdzekļu izmaksa no uzturlīdzekļu garantija fonda ir tikai sekundārs pienākums, attiecībā uz pilngadīgiem jauniešiem, kas turpina iegūt izglītību, attieksmei ir jābūt vienlīdzīgai. Attiecīgi komisija rosināja sagatavot grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, lai novērstu šo nevienlīdzību. Papildus vēlos atzīmēt, ka likumprojekta īstenošanai nebūs nepieciešami papildus valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu, jo izmaksas tiks veiktas no esošā uzturlīdzekļu garantiju fonda budžeta. Kā arī līdz šā gada 1. septembrim, kad likums stāsies spēkā, tiks precizēti ministru kabineta noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu, lai noteiktu, kā apliecināt ārvalstīs iegūstamās izglītības atbilstību likumā noteiktiem kritērijiem. Komisija likumprojektu vienbalsīgi atbalstīja pirmajā lasījumā, un komisija arī lēma lūgt Saeimai noteikt steidzamību, lai jau ar nākamo mācību gadu šī nevienlīdzība tiktu novērsta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Komisijas vārdā, ja deputātiem nav iebildumu, aicinu arī šodien apstiprināt otrajā lasījumā Saeimā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešam valsts drošības apdraudējumu novēršanai. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Edvīns Šnore.
Labdien, ciemie kolēģi! Šis un nākamais likumprojekts ir savstarpēji saistīti un tie regulē tālāko valsts darbību ar atsevināto Maskavas namu. Šie grozījumi paredz, ka nauda no Maskavas namu pārdošanas tiks ieskaitīta valsts budžeta ieņēmumos. Savukārt nākamais likumprojekts paredz, ka šo ieskaitīto naudu nodos Ukrainai. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešam valsts drošības apdraudējumu novēršanai, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 60 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešam valsts drošības apdraudējumu novēršanai, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 62 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Atbilstoši Saeimas kārtības roļa 92. Pānta 3. daļai lūdzu nenoteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par rīcību nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 9 atturas nav, likums pieņemts. Paldies, turpinam ar likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edvins Šnore.
Paldies, kā jau minēja, likumprojekts paredz, ka nauda no Maskavas nama pārdošanas tiek nodota Ukrainai vispārējiem atbalstam Ukrainas sabiedrībai. Likumprojektā ir arī otra norma, kas paredz valsts tiesības uz soda naudu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas normatīvo aktu pārkāpumiem un tās iekasēšana no aktīviem, no kuriem būtu veicama minētās soda naudas samaksa un kuri atrodas Ukrainā, ka šāds aktīvs var nodot Ukrainas valdībai. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Lūdzu denoteikt tātad termiņu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar paziņojumu izskatīšanu. Paziņojums par administratīvi sodītiem 14. Saeimas deputātiem. Laika periodā no 2024. Gada 8. Janvāra līdz 2024. Gada 7. Aprīlim. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, kolēģi. Iekšlietu ministrijas informācijas centrā ir saņemts un izskatīts Latvijas Republikas saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisijas 24. Gada 10. aprīļa pieprasījums sniegt ziņas par saimas deputātu sodāmību. Darām zinām, ka saskaņā ar informācijas centra pārziņā esošo valsts informācijas sistēmas soda reģistrs rīcībā esošajām ziņām un atsaucoties uz informācijas centra 23. Gada 1. Novembra vēstuli, laika periodā no 24. Gada 8. Janvāra līdz 24. Gada 7. aprīlim administratīvi sodīti ir šādi saimas deputāti. Andris Bērziņš. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes atļauju sistēmas nodaļā 11. Martā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu par ieroču apredzes likumu. Nu, laicīgi nepiereģistrē, pareizi?
Nesarunāties ar zālūdu.
Tātad piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā šī gada 28. Martā. Tālāk Jānis Grasbergs. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumu Vidzemes iecirkņu reaģēšanas nodaļas 4. Grupa 24. Gada 26. Februārī pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu par ceļu satiksmes likumu 55. Pantu 3. Daļu no, par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 11 līdz 20 km stundā. Piemērots brīdinājums. Lēmums stājies spēkā šī gada 14. Martā. Viktorija Pleškāna. Arī par šo te 55. Pantu ceļa satiksmes likumu par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 11 līdz 20 km stundā. Jā, un arī piemērots brīdinājums ir. Lēmums stājies spēkā 24. gada 8. martā. Tā, Viktors Pučka. A, kur ir Viktors Pučka? Ā, redz, kur. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidu Latgales iecirkņa izmeklēšanas nodaļas 9. grupa 24. gada 13. martā pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu pēc ceļu satiksmes likuma 57. panta 5. daļas punkta par stāvēšanu uz gājēju pārējām vietās, kuru brauktuvi šķērso velosipēdistu ceļu no un tā tālāk. Ja. Piemērots naudas sots un lēmums stājies 24. gada 3. aprīlī. Edgars Tavars. Šajā sarakstā iekļauts nav. Droši vien manas lekcijas viņam ir nākušas par labu. Vēršam uzmanību, ka sniedzamā informācija netiek sniegta ziņas par Saeimas deputātu administratīviem pārkāpumiem, kuriem piemēroti sodi saskaņā ar administratīvās atbildības likuma 19. Nodaļa administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķās lietu kategorijās. Paldies, kolēģi! Esam un uzvedamies droši.
Paldies, kolēģi, un mums paliek pēdējais darba kārtības jautājums, patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 10221 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām, turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Jā, paldies, kolēģi. 24. gada 29. aprīlī Saeima saņēma 10021 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām. Šā gada 22. maijā Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvis, kuri skaidroja, ka iedzīvotāji iebilst pret atkritumu dedzināšanas rūpnīcas celtniecību, jo pastāv bažas par rūpnīcu izraisīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, vides piesārņojuma iespējamību, kā arī rūpnīcas apkārtnē esot nekustamo īpašumu vērtības potenciālās samazināšanās. Pārstāvji uzskata, ka iedzīvotāju viedoklis netika pietiekami ņemts vērā un aicina ieviest regulējumu, kas ierobežotu atkritumu dedzināšanas rūpnīcu, būvniecību 5 km attālumā no tādām apdzīvotām vietām, kuras iedzīvotāju skaits ir vismaz 1000 iedzīvotāju. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi, informēja, ka šobrīd vairākās Latvijas vietās ir iecerēts būvēt atkritumu reaģēšanas rūpnīcas. Līdz ar to iniciatīvas turpmākā virzība ir atbalstām, un tālākā diskusija par šo jautājumu būtu jāturpina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Arī Valsts vides dienesta, Veselības inspekcijas un Latvijas ārstu biedrības pārstāvi norādīja, ka iniciatīva tālākai virzībai ir atbalstāma. Komisija uzklausīja arī uzņēmumu, kas plāno realizēt atkritumu reaģēšanas stacijas projekta Ropažu novadā. Pārstāvis skaidroja, ka atkritumu reģenerācijas stacijas ir izplatītas visā Eiropā un norādīja, ka stacijās izmantojamā tehnoloģija mūsdienās ir noteiktas ar augstām drošības prasībām. Pārstāvi ieskatā šādas rūpnīcas nerada videi un sabiedrības veselības apdraudējumu, bet gan risina enerģētiskās neatkarības problēmu, kā arī atkritumu noglabāšanas problēmu. Savukārt Latvijas Darba devēja konfederācijas pārstāvis uzsvēra, ka atkritumu pārstrādes rūpnīcu attālums no apdzīvotajām vietām būtu nosakāms pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem. Uzklausot uzaicinātos ekspertus mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atdalīt šīs iniciatīvas turpmāko atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot šo Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un Saeimas sociālai un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 131. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu priekšlikumu par 10221 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10221 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar to visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Vēl paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārķi Jencīša, Andraša Aināra Šlesere jautājums ministru prezidenta Eivikai Siliņai par izdienas pensijām saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Ramons Petrāvičas, Viļa Krištapāna un Edmunda Ziltiņa jautājums ministru prezidentei, Evikai Siliņai, ārlietu ministrei Baibai Bražai un veselības ministram Hosamam Abumeri par Pasaules veselības organizācijas virzīto starptautisko nolīgumu par prevencijas un gatavības pasākumiem saistībā ar pandēmijām. Jautājums pāradresēts veselības ministram Hosamam Abumeri sadarbībā ar ārlietu ministri Baibu Braži un tieslietu ministri Ines Lībiņegneri saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputāti Edmunds Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna un Viļa Krištapāna jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 30. Maijā pulkstens 17.00 nenotiks. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, 13 nav reģistrējušies. Česlovs Bātņa, Raimonds Bergmanis, Svetlana Čulkova, Mārtiņš Daģis, Jānis Dombrava, Irma Kalniņa, Līga Kozlovska, Lauris Lisbovskis, Valdis Moslovskis, Zana Skujiņa Rubene, Edgars Tavars, Aiva Vīksna un Jānis Vucāns. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu! Sēdi slēdzu!